добър име Господ, на Него и само на Него, за това, което е Той, за това, че ни е събрал, обединил. Понеже ако не беше Господ да ни се събере и обедини, не бихме издържали заедно. Понеже, както знаем, всеки се носи багаж, т.е. недостатъци, и като събират хора заедно, издържат твърде малко заедно, заради това, че няма сили да се износват един друг. Но като Господ обединява хората, Той ги свързва. И ни помага едно много важно нещо. Да се научим да гледаме чрез Неговите очи човека до нас. Така че удоволствието да бъдеш християнин, вярващ, както искате го наречете, т.е. да живееш в Господ, Той да живее в тебе, едно от най-големите удоволствия е да виждаш себе си през Неговите очи и хората около теб през Неговите очи. Това става, ако ти си в Него. Така че това удоволствие да видиш начина, по който Бог вижда. Да погледнеш сърцето на човек, да погледнеш на доброто в него, не на неговите недостатъци. Да не го съдиш, да не го отхвърляш, понеже ако посееш отхвърляне към хора, ти ще бъдеш отхвърлен. Библията казва, каквото посееш, това жениш. Затова съм щастлив да бъда на място, където мога да ви видя чрез Божиите очи и да знам, че вие ме виждате по същия начин. Знаете ли, това е една от големите и основателни причини да бъдем себе си на това място. Да не театралничим, да не правим неща, които само по себе си не сме ние. Истински се удоволствам, когато съм на това място сред вас, в Пловдив и вече в Казанлък, място, на което Бог ни извиква, за да го представляваме и да покажем Неговото сърце. Бог иска да бъде познат чрез нас, не чрез нашите думи, а чрез живота ни. Това е другото удоволствие в християнството, да го представляваш. Като посланник, който представлява Господ на земята и така живее, не за себе си, не се интересува от собственото си достоинство, не изгражда собствен имидж, но представлява Бога. И когато Сатана ни атакува, ако представляваш Бога, ти си на място, където спокойно можеш да препрачиш Сатана към Бога, да кажеш, виж какво, аз не съм си свой. Ако имаш някакви претенции към мене, отиди при онзи, на когото принадлежа, и се разправи с него. Така всеки проблем, всяка болест, всеки страх, всяко отчаяние, всяка депресия се отива. Понеже ние не сме създадени за това. Амин? Живнете малко. Малко преграхме от хвалението, но това е нормално. Ако хвалиш Господа с цяло сърце, ако се удоволстваш от това да му кажеш колко го обичаш с песен и колко си му благодарен за всичко, което прави, трудно можеш да регулираш силата на гласа си. Така, продължаваме тая поредица. Казахме вече, че тя е към своя край, но отворихме една скоба, която е страшно важна. Тя е скоба, защото е нещо различно и в същото време е толкова еднакво с това, което говорим. Не е точно продължение, но е усетило като нужда на църквата, понеже в църквата има твърде много робства. Дали робството е явно, дали е прикрито, а във всички случаи не е желано. И един от много важните въпроси, които вълнуват хората в църквите, това е как да излезе от това робство. Как да бъда свободен. Не можеш вечно да криеш нещо, не можеш вечно да се примиряваш с нещо, не можеш вечно просто да се правиш, че го няма. И поради тая причина хората, които искат да бъдат истински щастливи, свободни във вярата, в Господ, искат да имат свободата, която Той ни е дал. Аз говорих за свободата през призмата на това, че ние сме свързани с Него, като лоза, която Той е Христос, лозата, Отец е земеделец, а ние сме пръчките, а плода е това, което доказва, че сме свързани с лозата и че сме живи. Така че днес искам да продължа за тая свобода. Но под друг ъгъл. Тоест, как Господ извиква, извиква към себе си и за себе си хора. Аз разбирам вярата като това не моите нужди да бъдат отговорени и моите нужди да бъдат снабдени, а как мога да живея за нещо повече от своите нужди. Как мога да дам себе си, как, а не как да получа. Ако превърнем вярата в нещо, което не дава на нас, ние се превръщаме в манталитет, консуматорски манталитет, който е с Бога, за да получи нещо. И най-голямото разочарование на този манталитет е, когато не получиш, ти си разочарован. Понякога от Бога, понякога от себе си. Понеже си казваш, ето, аз не получавам, понеже аз не ставам. Нещо съм сбъркал, нещо аз не съм наред. Дали ще бъдем разочаровани от себе си или от някой човек или от Бога, разочарованието винаги е съсипало бъдещето. Аз искам днес да говоря за това извикване на Бога, защото Бог не би извикал никой преди да го е подготвил. А Словото е това, което подготвя хората. И много хора се лишават от това да бъдат на събрание. При нас никога е нямало задължение. Не сме се обаждали на никой по телефона, защо ни дойде, какво става. Нали? И човека се чувства задължен да дойде. Не сме държали сметка, понеже, виждате ли, всичко във вярата е доброволно. Всичко абсолютно. Нищо в него няма задължение. Ако вкарате задължение в добри действия, те губят своята истинност. Те губят своето влияние. И аз ще ви кажа, когато разсъждавам за събрание, не разсъждавам за себе си, аз трябва да отида, понеже няма кой да проповядва. Аз не отивам за да проповядвам, не идвам за да проповядвам, за да ви кажа няколко неща, за да има събрание. Идвам заедно, идвам да преживеем заедно Божието присъствие. Заедно се наслаждаваме на присъствието на Бога и присъствието един на друг. А това, че споделяме Слово е напълно. Много благодаря. Истинското удоволствие това е да бъдем заедно. Да се видиш с любими хора, които са едно в твоя дух и ти в техния и заедно в Божия. Да се наслаждаваме на време заедно. Това е основната причина да бъдем заедно на това място. Поученията може да ги чуете по интернет, може да ги чуете на запис. Ще разберете за какво сме говорили на това място. Но въпросът е дали човек иска пълната мярка или се задоволява с демоверсията на това да следва Бога. И затова Бог застава на място, на което извиква хората. Прави го чрез Словото, извиква техното посвещение, извиква това, за което са създадени. Ние не сме създадени Бог да ни следва в нашите желания. Ние сме създадени да следваме Бога в Неговите желания. И ако следваме Бога в Неговите желания, ние липси няма да имаме. Но ако следваме Бог или ако го молим Той да ни последва, за да ни снабди в нашите желания, тогава винаги ще живеем в липси. И каквото и да получим, то няма да носи удовлетворение. Някаква временна душевна радост, но тя е твърде бледа в сравнение с това, което Бог е приготвил като радост за нас. Вярвам, че най-истинското нещо в вярата не е това, когато получаваш. Най-истинското нещо е когато се посвещаваш. Тоест, ако Сатана ти казва, вижте, не можеш да се посветиш. Да се посветиш означава да си постоянен, сериозен, отговорен. Не е за тебе това. Карай по-полека, разпростирай се до там, докъдето можеш. И човек остава с впечатление, че посвещението е за определени хора, но е трудно за него. Нека да ви кажа, когато Господ извиква хора, не ги дели. няма предпочитания. Този ми е по-симпатичен. Добре се справи последния път, мога да му дам още отговорности, ще го приближа още повече към себе си, другите не. Причината Господ да ни извика е защото е баща. Един баща, когато извика към децата си, не извика повече към едно и по-малко към друго. Извика еднакво към всички. Ела ти при мен. Същото отношение следваме и ние. Ако Господ не вика като баща, ние чуваме като синове, а не като слуги. Слугата иска да угоди на господаря си, иска да бъде одобрен, харесан, потупан по рамото, похвален, постоянно да бъде уверяван, че е добър, за да се чувства по този начин. А сина няма нужда от това, понеже той знае, че е такъв. Когато знаеш, че си такъв, нямаш нужда ежедневно някой да ти го повтаря. Позицията на син е заради Христос. Това, което говори в Казалмак, достоинството, в което ние живеем, не е наше. Тоест не сме го придобили ние, но Христос го придоби и постави нас в Неговото достоинство. И ако Сатана ти казва не си достоен, означава, че успорва, че ти си Христос. Не друго. Не дали си добър или не. Все му е тая. Как се чувстваш? Той успорва твоята позиция. Ако се разклати позицията ти, емоциите, чувствата, отчаянието и другите неща, които се провождат, завладява човек. Ако се разклати позицията. Искам днес да ви кажа, че свободата, в която имаме Христос, е само началото. Само началото. Свободата е начало на придвижване. Не на страхотно усещане, че си свободен. Чувство, емоция, задоволство. Аз вярвам, че когато Господ освобождава хората, Той ги освобождава, за да се придвижат. Когато израелтяните бяха в Египет, те не можеха да се придвижат. Единственото им формално придвижване беше от домовете им до там, където работеха. Това беше това формално придвижване, но не придвижваше живота им напред, а ги консумираше. Тоест, придвижването в Египет има за цел ти да бъдеш изконсумиран, изсмукан, потенциалът ти да бъде използван, да робуваш. И Господ казва, буквално видя, че те имат нужда от придвижване, но няма как да се придвижат към обетованата земя, ако не бъдат освободени. Тоест, освобождението е начало на придвижване. Без освобождение няма придвижване. А самото придвижване доказва, че си свободен. Истината за Египет е, че Египет е един много голям гроб за човешки съдби. Колкото и да украсиш един гроб, той си е гроб. Колкото да украсиш един робски живот, то е робски живот. Колкото и душевен комфорт да създадеш в робския живот, колкото и добре се чувства душата ти, повярвайте ми, това е възможно. И факт за това е, доказателство е, че те пожелаха да се върнат отново в Египет. Понеже душевният комфорт ги викаше, елате, тук има гробове, имате домове, тук не бяхте гладни, не бяхте жадни. Тоест, създадахте си душевен комфорт, който да ви осигури приятното усещане, че живеете. Да, посредствено е. Не е от не е от онези животи, където да се събуждаш усмивка всяка сутрин, обаче пък някакъв живот е. Има и по-лошо. Не можеш да украсиш гроб и да го наречеш място за живи хора. Гроба си е гроб и той е предназначен за мъртви хора. Тези, за които живота е приключен. Египет беше точно това за Божия народ. Беше гроб и техните съдби бяха мъртви на това място. Мъртви. Причината Господ да ги изведе е защото искаше той да бъде техния живот. Не искаше просто да ги води и да ги снабдява. Искаше той да бъде техния живот, понеже те преди това нямаха. Те оцеляваха, те съществуваха посредствено, нямаха истински живец в себе си. Пак повтарям, душевният комфорт не е живец, не е живот, не дава хъс за живот. Точно обратно. И Господ ги извика. Но преди това ги освободи. Ако си свободен и няма предвижване, ти си оставаш роб. Нека ви дам пример. Божият народ е освободен, обаче някой отказва да излезе. Какъв е в Египет? Свободен? Как мисля? Ако се предвижиш, но останеш вътре същия или на същото място, какво се случва? Когато говорим за свобода, трябва да вземем предвид, че свободата винаги е начало на това, което Бог иска да направи. Не иска да ни води вързани, затова ни развързва. Не иска да ходим спънати с окове, защото това забавя движението ни и по-скоро ни изморява и ние спираме да се движим. И затова ни освобождава. Стойте прочие в свободата, в която Христос ви освободи и не се заплитайте отново в робство. Причината за тези думи е напомнене на това, че ние вече сме свободни, за да се предвижим. Не се заплитайте отново в робско иго, има за цел да ти каже, не се заплитай, за да не спреш развитието, за да не спреш предвижването. Понеже най-голямото разочарование на християни е това, че просто няма предвижване в живота. Не е такова, за което мечтая. Не е такова, за което знае, че те са създадени. И се разочароват. Нещо не е наред. И почва да се оглеждат около себе си. Кой е виновен? Първо, домашните. Ако е съпруг, съпруга зависи. Гледаме към него или гледаме към нея. Това е проблема. После към работата ни, после към града ни, после към нацията ни, после към управниците и навсякъде другаде, обаче не е към истинската причина. Не забравяйте, че когато Господ освободи народа си, те тръгнаха. Той не ги хвана и не ги пренесе. Те тръгнаха. Вървяха. Не е лесно. Да минаваш пустини. Времето, в което спираш да си починиш, разпъваш шатри, после ги събираш като тръгваш. Няма душевен комфорт в пустинята. Поне аз не виждам така. Но има едно нещо. Има предвижване. Никога Господ не е обещал в предвижването душевен комфорт, понеже душевният комфорт означава установяване на място, което си харесал, избираш, го раздушата и не мърдаш от тълка. Затова хората с душевен комфорт не позволяват словото да ги извика. Дори да го чуят, те отхвърлят, понеже знаят, че всяка промяна за тях им бърка в душевния комфорт и им го разваля. И казват, не може да бъде Господ това. Бог е толкова добър, Бог е баща, той няма да посегне върху това, което ми е хубаво, това, което ми е добре за мене. И просто решаваш, че това не е Господ. Искам да го чуете това. Няма истинска свобода без промяна. Не съществува истинска свобода без промяна. Хората искат да бъдат свободни, но не искат да се променят. Понеже в промяната има свой дял, усилие, посвещение. а в свободата просто искат да бъдат свободни, за да живеят по-добре. Без робство. Без опресия. Искам да ви дам един друг ъгъл и да предизвикам всеки един от вас да види битките в живота си по различен начин. Изпитанията в живота си по различен начин. Начина, по който гледаш на обстоятелства и на това, което се случва в твоя живот, е свързано с това, което има вътре в теб. Твоята преценка, твоето възприятие е свързано с това, което си ти. И ние не работим върху обстоятелствата да ги променим. Ние работим върху себе си да се променим, защото тогава нашето възприятие е акуратно, правилно. Ако виждаш правилно, ти се предвиждаш правилно. Или въобще се предвиждаш. Искам да чуете това едно слово в Евангелието на Яков, първа глава, втори стих, да прочетем от 2 до 8 стих. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато попаднете в разни изпитни, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост, а твърдостта нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък. Но ако някому не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, понеже е колеблив и непостоянен във всичките си пътища. Амин. Малко трудно се казва амин. Знаете ли защо? Защото човешката природа, душата ни, иска да чуе нещо, което да я успокои, да я утеши, да им каже, че ще се справи, че утре ще бъде по-добър ден, че не очаква по-светло бъдеще. Истината обаче, че за да бъде това вярно, ние трябва да бъдем различни. Не можеш да очакваш нещо различно да се случи в твоя живот, ако ти не си различен. Или това, което ние учим децата си, които имаме деца, те, които ще имат, ще разбират, че това, което ги учим, е, че ако искат нещо различно да стане в живота, те трябва да се променят. Да не прехвърлят отговорности върху други хора, че те са виновни или от тях зависи, нито върху хора, нито върху управление, нито върху нация, нито върху нищо, което не е важно. Важен си ти. И твоята лична промяна е от жизнена важност. Тогава идва нещо различно, когато ти се различа. Знаете ли, Господ изведе своя народ, заведе ги до обетованата земя. И им каза, това е му за вас. Това е земята, за която ви говорих. Вземете си. Ние не разбираме така подаръците. Ние разбираме подаръци, някой да ни каже, това имах за тебе, заповядай, купих го, работих за тези пари, купих го за тебе, направих това за тебе. Тогава човек се чувства толкова обгрижен, толкова обичан. Той е щастлив, понеже не се чувства сам. И в същото време Господ постъпва по различен начин. Той ги води до подаръка, който има за тях и им казва, вземете си го. Но не да отидете и да го вземете някой да ви го подари. А той няма да ви го даде. Вие ще си го вземете. И не е въпросът да се биете с него, а преди това се биете с себе си, да победите себе си, страховете си да победите. Защото ако победи страховете си, нищо не може да ти спре. И Бог го знае. Ако те пораснат на място, на вяра към него и да нямат съмнение, нищо няма да ги спре. Понеже не е от значение да придобиеш нещо, а да го съхраниш. Много неща сме придобивали и много неща сме губили. Ние не искаме така да продължава. Не искаме това, което получаваме, да го вземем с битка. Не на готово. Защо? Защото обичаме да ни е гадно ли, да ни е трудно ли? Не. Понеже искаме да пораснем, докато се борим за това нещо и да го вземем. Да пораснем, да станем силни. И след това, чрез това, което си придобил и пораснал, да имаш силата да го задържиш. Така се задържа всичко. И вярата в Бога, и взаимоотношенията, които са между хората, така ги задържаме, като се борим за това. Преди да се борил с неща около тебе, винаги се бориш с това, което е вътре в тебе. Понеже пак казвам, ние не искаме да променяме обстоятелства. Преди да сме променили себе си. Ако промениш себе си, ти имаш силата да повлияеш. Ти можеш да повлияеш. Не с думи. Толкова думи сме слушали през живота си, че не писнали ушите от думи. Думи, думи и пак думи. Истинското влияние не става с думи. И ако някой се опитва да ти говори и да повлияе върху тебе, предполагам си мислите по-добре би било. Да ви дам личен пример. Когато говорите на децата си това, което не трябва да правят, това, което наистина имат нужда те, е да видят личен пример. Понеже ако има личен пример и след това използвате думи, вашите думи имат влияние. Имат силата да променят. Имат силата да преобразят мислене, начин на мислене. Имат силата да достигнат. Това всъщност е Библията. Библията не са думи. Исус дойде на земята и живя всичко, което има в Библията. Тоест, той го приложи наяве. Той го живееше. И вече не са думи, а вече е пример. И когато има пример, думите имат сила и влияние. Ето така работи Библията, ето така вярвам, че не искаме да работим. Считайте за голяма радост. Абсолютно неразбираемо за моя душевен комфорт е как да се радвам, когато ми е трудно и съм в тежко състояние и моята вяра се изпитва и на мен ми е тежко, имам проблем и да се радвам в това време. Защото имам и разбиране за радостта, че как се смеем. Истинската радост е удовлетворение. Място на вътрешен възторг и удовлетворение от това, че нещата са в правилната посока и нещата се случват, за които се молиш и мечтаеш. И след това се изписва на твоето лице и идва като и се визуализира това, което първо се е случило вътре в тебе. Това е радост. И когато установим, че всъщност словото не казва, считайте за голяма радост, има предвид, осъзнайте, разберете какво точно се случва, когато има проблем, когато има тежко време. Имайте в себе си голямо задоволство и удовлетворение. Имайте в себе си това усещане, че нещата са в правилна посока. Най-голямото объркване е тогава, когато не знаем, че нещата вървят в правилната посока. Съмнение, страх от провал, абсолютна безисходица в дадени ситуации. Всичко това е плод на това, че в труден момент нямаме разбиране за истинско задоволство това, че Бог се движи в живота ни. Винаги съм го казал от този анвон и винаги ще го повтарям, че когато има трудности в живота ни, когато има битки, това е причината след тези битки да бъдеш различен. И нека ви кажа как виждам нещата. Ако днес се освободи слово, което да ви предизвика към промени, дълбоко душата ни очаква тези промени да бъдат задоволяване на нашите нужди, изцеление, благословение и всичко това, което имаме наистина нужда. Така разбира душата ни. И вместо Господ да хване своя народ от Египет и да го пренесе пред обетованата земя Ханаан, той каза, време за пътуване. Време да се случат неща по време на пътуването. Време да устоят те, които наистина вярват, другите не. Време да се изпита това, което е в тебе, истинско ли. Никой не може да стои в нещо година ред, при положение, че знае, че това, което живее, не е истинско. Просто не. Исус имаше смелостта да каже на хора, вие ме следвате, за да ви хляба и рибата. Вие сте тук, за да получите. Това не е отхвърли към хора. Не да им каже, вие сте използвачи. Не ги обижда, казва им истината. Понеже в неговото естество има много повече от храна за тялото. Или за снабдяване на живота ни с материални неща в този свят. Това е неговото естество. Неговия характер. Цялото християнство е целенасочено към Христос. Затова се казва християнство. Насочено към Христос, за да се придобие неговия характер. Ако ти не поддържаваш, значи не следваш. Нашето следване на Христос е поддържаване. За мен това е вяра. Истинска, жива, практична вяра. Библията казва, или това, което прочетахме конкретно, казва, че се произвежда твърдост в нас. И после се нарича това състояние твърдостта. То вече не е нещо, което се придобил, а това вече си ти. Устойчивост, твърдост, стоицизъм, както искате го наречете. Каквито искате думи използвате, да си го обясните по-добре, но това вече е характер. Емоционална зрялост, емоционална стабилност. Библията говори за себевладеене. Тоест, себевладението представлява не способност, а характер. Ако го приемем като способност, тогава характер си остава същия, какъвто си имаме. Няма нужда да го променя. Просто му прибавяме една способност, за да бъдем по-силни. Но ако приемем, че тая устойчивост, твърдост е характер, тогава нямаме нищо, което да пречи. Оставиш нещо твое, запазиш нещо твое, винаги пречи. И вместо да се бориш, за да постигнеш определени резултати, да се случат неща в живота ти, ти се бориш със себе си, понеже винаги има нещо, което да пречи. Понеже взимаме от Господ и добавяме върху нас. С идеята, че колкото повече имаме от Него, толкова ще бъдем по-добре. От Него имаме всичко и то ще работи на 100%, ако Твоето не ти пречи. Затова се говори за разпъване на плътта и за място, на което ти да се разделиш с Твоя начин. Тогава е по-лесно. Християнството е изключително трудно, тежко за носене, за живеене, когато човешкият елемент присъства в пълна сила. Разпъниш ли, както казва Павел, се разпна си Христос. И сега вече не я живее. Но Христос живее вътре в мен. Ако отиде на това място, вижте, следването не е трудно. Трудно е сам да се пробиваш път и да молиш Христос да те следва, за да не си сам. Но ако го оставиш да мине напред и вървиш по неговите стъпки, винаги е лесно. Не, думата не е лесно, а леко. Леко е. Вземете моето бреме, каза Христос. Той е леко. Понеже Христос следва, затова неговото бреме е леко, ако ние следваме Него. Аз не съм привърженик на християнство, което казва всичко е наред, Сатана е победен вече, удоволствие си във вярата, всичко е наред. нито пък на онази крайност на християнство, където искам да ми е трудно, за да се чувствам християнин. Ние трябва да балансираме неща. Нямаме нужда да ни всеки ден гадно и тежко, за да пораснем, но когато има битки, не бягаме от тях, не се крием, не прехвърляме отговорност, някой друг да я носи. Стигаш до решение, трябва да вземеш решение, обаче е трудно, защото има страх от провал. Не си сигурен, съмняваш се и търсиш някой да вземе решение вместо тебе. Това не помага. Нито пък съм привърник на място, където просто говориме само позитивни неща, защото трябва да мислим позитивно. Ако говорим негативни неща, как ще мислим позитивно постоянно? Вярата не е позитивно мислене. Вярата не е това да си мислиш, че постоянно са добре нещата и да ги изповядваш, да ги говориш. Аз съм го живял това. Постоянно изповядвахме стихове, които казват, че нещата ще се оправят, но те не се оправяха. Знаете ли защо? Защото аз не се оправях. Аз исках да се променят нещата и после аз да кажа, много хубаво, сега вече ще се чувствам по-добре, ще бъда различен, понеже обстоятелства около мен се промениха. Но аз съм убеден, че ако искам да се променят обстоятелства около мен, всичко започва от мен, вътре в мен. Трябва да имаш силата да повлияеш. Личният пример, това, което живееш, е най-силното оръжие за повлияване. Не говоря за влияние чрез манипулации или манипулираш обстоятелства или се опитваш да повлияеш, да уж да помогнеш на някой. Не на това. Просто живееш нещо различно, ако искаш да бъдат различни нещата. Ние живеем в едно време, където ако искаш да недоволстваш, мрънкаш и обвиняваш, имаш минимум 1000 теми, които ще ти изплуват в ума в момента. Говоря политически, икономически, насочени и така нататък. И в същото време ти си предизвикан за различен живот и различно мислене. Предизвикан означава извикан. Но когато Господ ни извиква, Той събужда в нас реакция. Не можеш да чуеш слово от небето и да не се събуди някаква реакция. Тя може да бъде и негативна. Може да кажеш, това са глупости, празни приказки. Не работи това, пробвал съм го, не работи. Или да кажеш, това го искам. Винаги има реакция, когато има слово от Бога. Едни се обричат със своята реакция, други се променят чрез нея. Ето защо е важна реакция. Така че ми дайте реакция. Отговорете с реакция. Душевният комфорт никога не реагира на словото. Той е пасивен. Много хубаво слово беше. Много добре звучи. Да, трябва да се случи това. Хубаво е. Не е лошо. Ето така. Нищо не се променя. Това, че си одобрил нещо, не означава, че ще се променят нещата. Това, че ти е харесало нещо, не означава, че това ще бъде живота ти. Но това, че ти е казал, това е за мен. Това е моят живот, искам си го обратно. Тогава това ще бъде твоя живот. Понеже Библията го казва, не аз, потърсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Нека ви кажа нещо. Вътре в нашия ум има усещане, че не можеш просто да поискаш от Бога. Не става така. Как? И как ще ми даде, като той знае, че в момента не заслужавам? Може би ще отида, когато заслужавам, когато се почувствам, че заслужавам. Или пък ще поискам по-малко, според това, което мисля, че заслужавам. Тая човешка справедливост в нашия ум е една от причините, един голям проблем, това да не разбираме, че всъщност Бог е баща. Не може моето дете да дойде при мен и да ми каже, сега сложил си богата трапеза, но аз не заслужавам всичко от тая трапеза, ще взема само 2-3 неща, колкото да се нахраня, но не заслужавам всичко. Не ви ли звучи откачено? Кое, ако дете го каже, как ще реагирате вие като родители, ще кажете ли, а така е, какво ли да гледа, по-съвестно дете. Това е толкова добро. Знае, че в момента е сбъркало, осъзнава го и взима по-малко, колкото му дам. Браво, браво, моето момче. Така ли ще реагирате? Или ще кажете, синко, всичко мое, твое, тая трапеза е за тебе. Моето посвещение към тебе, без значение какво си направил, без значение какво в момента си мислиш, това е за тебе. Ако един баща, един родител не може да слага достоинство върху децата си, той не изпълнява пълноценно своята родителска функция. А как ние, които сме зли, казва Библията, знаем да даваме блага на чадата си, колко повече нашия небесен отец, който всъщност, това, което ще направи, е да даде всичко. И да ти кажа, синко, седни, това е твое. Понеже всичко мое е твое. Всяка истинска промяна, качествена, започва от това да осъзнаеш на кого принадлежиш. И кой, откъде идва твоята идентичност. Твоята идентичност, ако идва от твоето знание, твоите опитности, от това, което притежаваш, това, което си постигнал, проблем. Понеже при първия провал, при първата загуба, твоята идентичност ще бъде смазана. Но ако твоята идентичност идва от Христос, тогава няма как да изпитваш по никакъв начин недостойнство и да се чувстваш незаслужен. Ако моето дете приеме достойнството, което аз му отдавам чрез отношение и посвещение и живее това, ще има всичко. И ще може да постигне всичко. Ще може да се бори с всичко. Нека да ви дам пример. Божия народ стои пред обетованата земя и няма сила, няма в себе си увереност, че може да превземе тази земя. Знаете защо? Понеже тяхна идентичност не идваше от това, което е Бог в тях, а идваше от това, което виждат. И това, което казаха, че там има гиганти и ние сме като скакалци сравнение с тях. Причината беше, че те виждаха себе си през своите очи. И затова имаха изкривена идентичност. Няма как да постигнеш нещо с изкривена идентичност. Винаги идва място, време, в което се отказваш. Когато има сърце на баща, има синове. Когато има синове, силата е в тях. В качеството, не в количеството. Нека ви дам пример. Авраам взе 318 мъже, обучени в неговия дом. И победи армии. Гедеон взе 300 и победи. Давид имаше 37 силни мъже. Някои от тях убиваха по 300 човека в битка. Един за 300. Никога Библията не се е фокусирала върху количеството, понеже Господ никога не го е търсил. Няма амбицията да го търси. Човешката амбиция търси количество. Бог не. Не ставаш по-влиятелен, като си повече и като имаш повече. Истинското влияние идва от това, което живееш, а не от това, което притежаваш. Триста осемнадесет мъже обучени в дома, не на полето, не някъде другаде, а в дома. Понеже ако искаш да родиш нещо истинско, трябва да се роди в дом. Ако искаш да имаш църква, както ние наричаме нашето събрание, трябва да бъде дом, да бъде хората, да бъдат родени в този дом. Не просто новородени и покаяни, а хора, които са разпознали този дом и са казали, това е моето място. И нямат съмнение за това. Исус попита, и вие ли ще ме напуснете? И тогава Петър каза, къде друга да отидем? Истинското откровение за това, че се посят някъде да кажеш, нямам алтернатива, нямам избор, само тук е мястото ми. Тези мъже бяха силни, 318 победиха армии, защото бяха обучени в дом. Те не бяха слуги. Не работеха за пари, не се биеха за пари, не можеш да ги купиш, нито ги продадеш. Те имаха идентичност, която беше в Авраам. Той беше предал не само способност за бой. Може си страшно способен да правиш нещо, но ако нямаш характер, се проваляш. Тези хора имаха характер. Те са истински бойци. Постоянно в християнство се говори, че нямаш това, нямаш това, нямаш сила, се молим за сила, после се молим за еди какво си. Постоянно си мислим, че ако си прибави нещо към нас, ще бъдем по-силни. Истината обаче, че истинската сила идва от характера, истовия характер в нас, който сме го приели от него. Който се базира върху вяра. Какво е вярата? Доверие. Ако нямаш доверие, ти се съмняваш. Не можеш да бъдеш, не можеш да следваш, ако нямаш доверие. Истинската свобода от страх започва с прошка. Знаете ли, не знам дали сте замислили, но всъщност Давид прости на Саул преди да бъде огорчен от Саул и да се чувства отхвърлен от него. Тоест, когато се почувстваш отхвърлен, пренебрегнат, лесно да се огорчиш, а Давид въобще не влезе в тия състояние. И любовта, която имаше в Давид, покри слабостта на Сол, понеже е писано, че любовта покрива множество грехове. В случая, това, което се случи, е, че преди да бъде огорчен Давид и да се бори с огорчение против Сол и отхвърляне, той вече беше простил. Как? Чрез любовта си. Просто никое действие против него не можеше да унищожи любовта му. Което е по-влиятелно, то владее. Ако любовта е влиятелна, тя владее. Ако обучението е влиятелно, то владее. Така че истинската свобода семейство започва прошката. А превъзходният начин е да простиш преди да се огорчил. Да се покрил с любов, не че е слабост. И затова свободата, която започва с прошка, винаги устоява и винаги има плод. Господ ни извиква, кой ще обитава с мене на високо и свято място. Преди време съм проповядал за този стих. Не се сещам подробности, обаче имах едно виждане, че Господ стои на високо и свято място. Ни долу на мръсно и гадно място. И Бог ми казва, ела при мене. Обаче се сещах, че ако си бил на мръсно и гадно място, ти си отцапан, мръсен, отчаян и там каквото щете. Гледаш нагоре и си мислиш, а бих искал да бъда там, на високо и свято място, но просто не съм човека, не ставам. Че с този поглед, едно време сме го тълкували, или този поглед сме го тълкували като смирение. И сме казвали, да, по-добре. И ако някой каже, аз искам да бъда високо и свято място, другите гледа, той трябва да се посмири малко, трябва да се вземе в ръце, какви са те, нали? Причината за това е, че хората погрешно тълкуват смирението. Смирението не е да се чувстваш малък и жалък, смирението е да последваш това, което Бог иска. Да се смириш, да дойдеш на място на покорство поради смирение. Това е смирение. И тогава разбрах, че единственият начин да бъдем на високо и свято място не става чрез това как аз се чувствам. Не, не работи. Християнство не трябва да работи чрез емоции. Ако християнство бъде водено от емоции, то е твърде лабилно, промеливо, хаотично и каквото щете там вредно. Осъзнах, че всъщност, ако Бог извиква на високо и свято място, това не е мястото, от което Бог гледа хората колко са зле, а това е мястото, на което Бог може да ти притежава и ти да притежаваш Него. Това е мястото. И това място не е някъде на високо място, дето трудно го виждаме, а е вътре в нас. Бог иска да обитава в нас и ние да обитаваме в Него. Това е разбирането му за християнство. Притежаване, посвещение, обитаване, живеене, истински. И ако дориш на това място за разбиране, ако ти нападне страх, опресия, отчаяние, неверие, тогава ти казваш, това просто не би пасва. Как да мисля нещо, което не съм аз, не е за мен? Как ще се сработи страха с характера ми? То няма как да се сработи. Те са две различни неща. Ако допуснеш нещо да влезе в тебе, това означава, че това нещо е сработило с това, което вече има в тебе. Но ако естеството ни буквално е пробито с Господ, няма какво да се сработи с това естество и то стои винаги отделно, както вода и олио, не може да ги смесиш. Хора, време, когато служението придобива развитие и се случват неща във видимото, винаги има вик на Господ. Кой? Кой ще излезе от душевния си комфорт, за да направи нещо повече? За да живее за нещо повече? Винаги има вик, извикване. Аз съм много против това. Аз да нося всички неща, за да мога да демонстрирам умение, сила и така нататък и да получа едно възхищение, което да бъде причина и да идете на църква и да следвате Бог. Ако аз го правя, хората се възхищават, впечатляват от човек и следват човек. Християнство не е следване на човек, следване на Бог. Следователно, това, което искам да ви кажа, нека да носим товарите заедно. Хората винаги порастват чрез отговорности и товари. Винаги порастват. Едно дете вкъщи, колкото повече правите неща вместо него, то няма причина да порасне. Няма нужда от това. В момента, в който му дадете отговорности, то разбира, че за да ги носите отговорността, да порасне и да се промени. Да промени мисленето си, ежедневието си, ангажираността си, да бъде по-отговорно. То го разбира. Това, че не иска да бъде така, е друг въпрос. Обаче той разбира, че трябва да настъпят промени. Вярно, бунтува се отвътре с промените, понеже те му развалят комфорт. Вярно е, но ние като родители, какво правим? Казваме, че той има нужда от тези отговорности. Понеже ако ги носи, ние тогава носим нещата заедно като семейство. Първо, не е толкова тежко всичко. И второ, всеки се променя и става по-силен. Нали това е идеята на битките? Нали това е идеята на това, че се изпитва нашата вяра, да бъдем по-силни? Понеже ако не сме по-силни, няма какво да ни се опре. Няма какво да ни се бори. Няма нужда да се бориш цял живот, да ти бъде спокойно и тихо. Защото няма да се случи. Тоест да се лишиш от битки, да избягаш от битки. Но ако работиш върху твоята сила и способност да успяваш, битките ще бъдат за твое добро, не за твое зло. Някои хора няма да разбират как ни помага да пораснат. Просто няма да го разбират, може би никога. Но това е факт. Ще чуете приказки против вас. Лъжи, ще се сипат неща зад гърба ви. Хора ще настроят други хора против вас. и в смисъл да си ядосат и понеже това е несправедливо и да влезете в емоция, в гняв и в търсене на своята правда, и просто ще усмихнете и ще кажете: всичко е наред, понеже този човек няма влияние на мен. Ако имаше влияние, това, което казва и прави, ще ми влияе. Но ако единственото влияние ти от Бога, никой друг няма право да упражнява влияние върху теб. Говоря влияние, което да изгражда поведение, характер и начин на мислене, менталитет. Вярата за мен е Христовото влияние, че Словото върху мен и то определя кой съм, не приказките за гърба ми. Това, че някой ти е оплюл качество, друг ме е повярвал, по никакъв начин не означава, че трябва да бъдеш притеснен. Понеже хората не са твои. Вие не сте Бог. Нямам претенции към вас. Вие сте на Господ. Ако аз имам претенции към хора, ще се опитам да си ги върна, ако усещам, че те са отделили от мен. Но ако за Божи и хората, какво имам аз? Аз само се грижа за това, което Бог ми е поверил. Но хората са негови. Вие сте негови. Понеже ако сте мои, аз трябва да ви помагам, когато ви е трудно. Но ако сте Божи, аз се моля на Господ, понеже вие сте негови, той да ви покрие и да ви помогне. Това се случва. Горещо ме. Дай стана по-напечено, като усещам. Много лошо. Има още неща, които да ви кажа, но ако ще ме спра до тук. Причината за това е, понеже усетих, че това трябва да се смели, разбере, приеме. И ние ще завършим с молитва, която вярвам ще облече казаното от тук. Благодаря за това, че бяхте толкова внимателни, слушахте и бяхте на място, което не само слушах, но място и на приемане. Понеже това ваше отношение говори за това какво имате вътре в себе си. Всяко приемане говори за глад, а глада за Божието Слово, това ни прави истински. Добре, това е което иска да споделя. Господа, възрасти посятото семе. Понеже днес не беше нищо друго, освен едно семе, което се посява, но ние го обгрижваме това семе. Поливаме го и се грижим, за да има плод. Добре. Това беше поздрави на тези, които ни гледат в момента от Пловдив, от всякъде другаде, в чужбина, откъдето сте, на което място да сте, вие имате слово, от което имаме тук. Понеже Господ е един за всички. И това, което ние преживяваме въз основа на Словото, това е даваме. Бъдете благословени.